Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում։ Վերահսկիչ պալատը ներկայացրել է իր հայտնաբերած չարաշահումները։
Մահացած կենսատոշակառուն դիմում է գրել և ստացել 1,024,404 դրամ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ վարկային միջոցները անարդյունավետ են ծախսվում։
Մենք ձեռք ենք բերում սարքավորումներ և ծառայություններ անընդունելի դարձեր գներով։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը պնդում է, թե մարտի 1-ին իրադարձություններում բանակներ գրավելու մասին քննարկում չի եղել նախագահի մոտ։ Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմը Մոսկվա կինոթատրոնում չի ցուցադրվի, կինոթատրոնում տեխնիկական պատճառներ են մատնանշում, հրապարակախոսը որոշումը քաղաքական է համարում։ Այսօր լրանում է Զինադադարի կնքման 17 տարին, ինչ հեռանկարներ են տեսնում փորձագետները։ Սիրիայի խորհրդարանի հայ պատգամավորը արտահայտում է հայության դիրքորոշում այդ երկրում ծայրարած բողոքի ցույցերի կապակցությամբ։
Սուրիայությունը միշտ օրինականության և իշխանության հետ է։
Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլինեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաներով՝ մամուլի տեսություն, մշակույթ, միջազգային անդրադարձ, սպորտ, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը շփման գծում Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղ գյուղի 33-ամյա բնակիչ Արայիկ Բալասանյանի սպանության կապակցությամբ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հերթական սադրանքն է իրականացրել հակամարտության գոտում։ Բալայանը ընդգծել է, որ այս կարգի քայլերով Ադրբեջանը հակադրվում է ոչ միայն խաղաղ կարգավորման գործընթացի տրամաբանությանը, այլև ձգտում է բոլոր միջոցներով պահպանել լարվածությունը շփման գծում, խոչընդոտելով միջազգային հանրության կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա հիմնախնդրի կարգավորմանը։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմյուն այսօր ժամանել է Բաքու օդանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում, նա ասել է, թե այցի գլխավոր նպատակն է ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել անվտանգության, տնտեսության, բնապահպանության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված խնդիրները։ Հիշեցնենք, որ անցած օրերին Պետրոս Էվթիմյուն Հայաստանում էր։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղղությամբ անցկացրել է պլանային մոնիտորինգ, որի ընթացքում հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր Մյունխենում Գերմանիայի դատարանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ջոն Դեմյանյուկին, սակայն ազատ է արձակել հանցագործին, հաշվի առնելով նրա տարիքը։ 91-ամյա Դեմյանյուկը մեղադրվել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Սոբիբորի համակենտրոնացման ճամբարում մոտ 28,000 հրեաների սպանությանն աջակցելու մեջ։ Դեմյանյուկը հերքում է մեղադրանքը։ 2009 թվականին նրան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տեղափոխել են Գերմանիա, պարտադրելով ներկա լինել դատարանի նիստերին։ Շուրջ մեկ շաբաթվա բացակայությունից հետո Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին կարճ ժամանակով հայտնվել է պետական հեռուստաընկերության եթերում ցեղային առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի ուժերը մայրաքաղաք Տրիպոլիո մոտային հարվածներ են հասցրել Քադաֆիի նստավայրերից մեկին։ Նախորդին ապստամբները հսկողության տակ են վերցրել երկրի մեծությամբ երրորդ Միսրատա քաղաքի օդանավակայանը։ Սիրիայի բանակի հրասայլները Հոմս և Հարրա ավաններում հրետակոծել են անդիմադիրներին, զոհվել է առնվազն 19 մարդ։ Հալեպում անվտանգության ուժերը ցրել են շուրջ 2000 ուսանողների բողոքի ցույցը։ Միջազգային համայնքի հնչեցրած խիստ քննադատության արդյունքում Սիրիան հետ է կանչել իր թեկնածությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամության ցանկից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Կրեմլում ընդունել է Պակիստանի նախագահ Ասիֆ Ալի Զարդարիին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակ 67-ամյա հանրապետական Նյութ Գինգրիչը 3 սոցիալական ցանցերով տեղեկացրել է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին։ Ենթադրվում է, որ հանրապետական հայտնի գործիչներից ԱՄՆ-ի գալիք տարվա նախագահական ընտրություններում կառաջադրվեն Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին, Ալյասկայի նախկին նահանգապետ Սարա Փելինը և մեծահարուստ Դոնալդ Թրամփը։ Դեմոկրատական նախագահ Բարակ Օբաման անցյալ ամիս արդեն հայտնել է, որ երկրորդ անգամ առաջադրվելու է։ Երեք Իսպանիայում տեղի ունեցած երկու երկրաշարժերի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Հայաստանի սամբոյի հավաքականը Թբիլիսիում անցկացրած ուսումնամարզական հավաքից հետո մեկնել է Բուլղարիա, մասնակցելու այսօր մեկնարկող սամբոյի Եվրոպայի 2011 թվականի առաջնությանը, որը կավարտվի մայիսի 16-ին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Վերահսկիչ պալատի նախագահը խորհրդարանում ներկայացրել է 2010 թվականի հաշվետվությունը, թե ինչ չարաշահումներ են հայտնաբերել իրենց ուսումնասիրած կառույցներում։ Իշխան Զաքարյանը մանրամասը ներկայացրել է սոցապ ոլորտում հայտնաբերած չարաշահումները, օրինակ, որ թոշակ են տվել մեռած հոգիներին։ Այս չարաշահումների պատճառով փաստորեն դեկտեմբերին իր պաշտոնից հեռացվեց սոցապ ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտումների մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մահացած մարդիկ դիմում են գրել և ստացել կենսաթոշակ։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, նա խորհրդարանին ներկայացրեց Վերահսկիչ պալատի 2010 թվականի հաշվետվությունը։
2005 թվականի օգոստոսին մահացած կենսաթոշակ առուն, 2009 թվականի հուլիսին դիմում է գրել և ստացել 1,024,404 դրամ դեպոնենտային գումար։ Կենսաթոշակ առուն մահացել է 2005 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, սակայն մինչև ստուգման պահը վճարվում էր կենսաթոշակ, և այդ ամբողջ վճարային գումարը պետական բյուջեի վրա նստել է 1,100,000 դրամ։ Կենսաթոշակ առունին 2008 թվականի ապրիլին վճարվել է 807,000 դրամ դեպոնենտային գումար, սակայն պարզվել է, որ կենսաթոշակ առուն մահացած եղել դեռևս 90-ական թվականների սկզբին։
Պատգամավորների գնահատմամբ սա քաղաքական հարց է, քանի որ այդ նույն տասնյակ հազարավոր հանգուցյալները ընտրությունների ժամանակ նաև քվեարկում են։ Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության համաձայն դեպոնենտի ձևով կատարված վճարումների կապակցությամբ ստուգվել է 1600 գործ, 1100 խախտում է արձանագրվել, կան նաև կրկնակի վճարման փաստեր։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը վկայակոչեց դեպքեր, երբ պատերազմի վետերան չհանդիսացող անձինք ստացել են պատվովճար։
1959 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին համարվել է հայկական մեծ պատերազմի մասնակից և 2007 թվականի նոյեմբերից մինչև ստուգման պահ ստացել է պատվովճար։
Վերահսկիչ պալատի հաշվետվության մեջ ներառված են կեղծ փաստաթղթերով սոցիալական նպաստներ ստացողների վերաբերյալ տվյալներ, նաև հաշմանդամներին տրվող թոշակների հետ կապված խախտումների մասին։
2008-10 թվականների ընթացքում հաշմանդամների թվի ավելացումը 27,395 մարդով պարունակում է իր մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը գնահատեց.
Ուղղակի երևակայությունից դուրս են սահմռկեցուցիչ մի պատկեր, որը թույլ է տալիս ինձ ասել, որ մենք գործ ունենք կառավարման համակարգում կազմակերպված հանցագործության հետ, որովհետև որևէ առանձին վերցած կառույց չէր կարող այդ կազմակերպված և ցանցային հանցագործությունը անել։
Չինովնիկները թիրախ են ընտրել սոցիալապես անապահով խավերին, հայտարարեց պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանը։
Իրականացվել է չինովնիկական տերոր աղքատների նկատմամբ։
Դալլաքյանը հիշեց հայտնի ֆիլմը.
Մենք ենք մեր սարերը և հետևյալ ֆրազը. Պետությունը ուսուցչին քիչ է վճարում, բժշկին քիչ է վճարում, իսկ ոմանք գողանում են։
Պատգամավոր Հովանես Մարգարյանին ևս զարմացրել են հայտնաբերված խախտումները։
Այսպիսի բան ես կարող եմ ասել Գինեսի կրկում կարելի գրել։ Ասում են, մեղր ծախողը պետք է մատը լիզի։ Ոչ թե մեղրն են լիզել, այլ բոշկեն օբրուշներով կերել են։ Ոնց են մարսելու, չգիտեմ։
5 ամիս առաջ պաշտոնան կարվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Նա վերջերս մեր ռադիոկայանին ասել էր, որ խախտումները համակարգային բնույթ չեն կրել։
Որ դրանք կրել այսպես մասսայական բնույթ, որ դրանք համակարգային բնույթ ունեն, իհարկե դա մենք շխտում ենք։
Ազգային ժողովում այսպիսի հարց հնչեց.
Կա Հայաստանում որևէ չինովնիկ, որը այդ յուրացումների բացահայտումից հետո օրինակ հրաժարական է տվել։ Հայաստանում չկա ցավոք սրտի նման պրակտիկա։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում ստուգումները դեռևս շարունակվում են։ 3-500 էջանոց նյութեր են ուղարկվել դատախազություն։ Հիշեցնեմ Վազգեն Խաչիկյանի խոսքից եւս մի հատված։
Որպեսզի ինձ ենթարկեն քրեական պատասխանատվությունը, այդտեղ պետք է անհրաժեշտ լինի իմ մեղքից, մեղքը արդեն դա իշխանականը չի որոշում, որոշում է դատարանը։
Հիշեցնեմ, վերահսկիչ պալատի նախորդ աղմկահարույց ստուգումների հետևանքով մինչ օրս որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին է անդրադարձել այսօր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ընթացքում։ Վկայակոչելով վերահսկիչ պալատի կատարած ստուգումների արդյունքները, վարչապետը հայտարարել է, որ համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկերը արդյունավետ չեն ծախսվում։ Տրամադրված վարկերով գնումները կատարվում են շուկայականից մի քանի անգամ բարձր գներով։ Մանրամասները Ռուբեն Մելոյանի նյութում։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստը սկսեց հայտարարությամբ, որ նախարարությունները եւ պետական այլ գերատեսչությունները թույլ են տալիս վարկային միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործում։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, վերահսկիչ պալատի ներկայացած հերթական ստուգումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ կառավարության աշխատակազմը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման եւ էկոնոմիկայի նախարարությունները չարաշահում են համաշխարհային բանկի վարկային միջոցները։ Հայտարարվող մրցույթների հարցում հանձնաժողովները ցուցաբերում են ֆորմալ մոտեցում եւ բովանդակության համար բացարձակապես պատասխանատվություն չեն կրում։
Մենք ձեռք ենք վերում սարքավորումներ եւ սառայություններ շատ բարձր, անընդունելի բարձր գներով։ Ֆորմալ առումով բոլորը ճիշտ են, ոչ մի չարաշահում թույլ չի տալիս, բայց վերահսկիչ պալատը մի քանի վարժություն է արել, օրինակ, ձեռք ենք վերել սարքավորումներ ստանդարտների ինստիտուտի համար։ Միայն ինտերնետային գայքերից օգտվելով պարզվում է, որ նմանատիպ սարքավորումներ կարելի է ձեռք բերել առնվազն 2 անգամ ավելի էժան, առնվազն։
Հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը, շեշտելով, թե այսուհետ մոտեցումը պետք է փոխվի եւ հանձնաժողովները պետք է պատասխանատվություն կրեն նաեւ մրցույթների բովանդակության համար։
Այդպիսի դեպքեր մեր կյանքում պատահել են։ Հիշում եք, անցյալ տարի գյուղատնտեսության նախարարության համապատասխան մասնագետները պատժվեցին հենց նույն ֆորմալիզմի համար, երբ որ մենք ձեռք էինք բերում պատվաստանյութ եւ մրցույթի արդյունքում հաղթող էր ճանաչվել մի կազմակերպություն, որը շուկայականից 2-3 անգամ ավելի բարձր գներով էր մեզ առաջարկում ատակարարել այդ դեղորայքը։
Վարչապետի խոսքով վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունները վկայում են մեկ այլ խնդրի գոյության մասին ևս. Վարկային միջոցների հաշվին Հայաստան են հրավիրում միջազգային փորձագետներ, որոնց գրած հաշվետվությունները, տրված խորհուրդները, մշակված օրինագծերն ու նորմատիվ ակտերը հետագայում կիրառում չեն ստանում։
Ես կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք այսօրվանից պետք է հրաժարվենք ձեզ հետ միասին վարկային միջոցների հաշվին տեխնիկական օժանդակություն ստանալը։ Մեր նախարարությունները ունեն բավարար ինտելեկտուալ կարողություններ, որպեսզի ինքնուրույնաբար վերլուծություններ իրականացնեն բոլոր բնագավառներում։ Մասնագիտական եզրակացությունների հաշվետվությունների համար վարկային միջոցների ծախսերը մենք ձեզ հետ միասին պետք է բացառենք։
Տիգրան Սարգսյանը նաև հանձնարարեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին ծառայական քննություն սկսել վերահսկիչ պալատի բացահայտումների հիման վրա։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով բացահայտումները վերաբերում են նախկին նախարարների օրոք թույլ տված չարաշահումներին։
Վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացված վերահսկողության արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզ դարձավ, որ 2006-ից 2009 թվականների ընթացքում եղել են մի շարք խորհրդատվություններ, մատուցվել են ծառայություններ, որոնք հետագայում չեն կիրառվել։ Այսինքն, ոչ արդյունավետ ծախսեր են տեղի ունեցել։ Խոսքը վերաբերում է թե օրենսդրական փոփոխություններին, թե խորհրդատվություններին, բազմաթիվ այլ ծառայությունների մեզ մոտ ապրանքի գնում չի եղել, եղել է հիմնականում ծառայությունների մատուցման գնումներ։
Գրեթե նույնպիսի պատասխան մեզ տվեց նաև գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։
Գյուղնախարարության անունը չշոշափեց։ Տրվեց այդ նախկինը մեր, պարարտանյութ չէ, ոչ թե պարարտանյութ, ոչ էլ թունաքիմիկատներ, վակցինա են ձեռք բերել, պատվաստանյութեր են ձեռք բերել, գները ինչ-որ ուղղացված գներ են եղել, ես տեղյակ չեմ դրանից։
Համաշխարհային բանկի միջոցներով ինչ-որ ծրագրի իրականացնում եք, որ այս գնումների գործընթաց
չկա։ Գնումների գործընթաց չկա, իհարկե ծրագիր կա, բայց գնումների գործընթաց չկա։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևեչյանի նոր ֆիլմին, որ կոչվում է Հայաստանի կորսված գարունը և անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին, հանրությունը ծանոթանալու հնարավորություն ունի թերևս միայն ինտերնետով կամ սկավառակների վրա։ Հեռուստաընկերություններից միայն Գալան է համաձայնել ֆիլմը ցուցադրել, իսկ Երևանի արդեն միակ Մոսկվա կինոթատրոնը պաշտոնապես չի մերժում ֆիլմը ցուցադրել, սակայն այնուամենայնիվ չի էլ ցուցադրում, մատնանշելով տեխնիկական խնդիրները։ Միջդեռ Տիգրան Պասկևիչյանը ֆիլմը չցուցադրելը քաղաքական որոշում է համարում։ Սա Պասկևիչյանի առաջին ֆիլմը չէ, որ մերժում են ցուցադրել։ Դրանից առաջ Օտարում և Ընտրություն ֆիլմերն էին, թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մոսկվա կինոթատրոնը չի ցուցադրում գրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի Հայաստանի կորսված գարունը նոր հետաքննական ֆիլմը, որը անդրադառնում է 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններին։ Թեև Պասկևիչյանը Մոսկվա կինոթատրոնից որևէ պաշտոնական պատասխան չի ստացել, բայց կինոթատրոնի տնօրեն Մարտուն Ադոյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ սա կինոթատրոնի ցուցադրման ֆիլմ չէ։
Այս մեր կինոթատրոնը նաց որպես կինոթատրոնն է։ Այս ֆիլմը թե տեխնիկական, թե իր ֆորմատի մեջ կինոթատրոնի ցուցադրման ֆիլմ չի։ Ինքը լավ հեռուստատեսային ֆիլմ է, կամ հեռուստատեսային հաղորդում։ Հարցը հետևյալն է, եթե մենք այս ֆիլմի ցուցադրությունը ինչ որ ձևի կազմակերպենք, հազարավոր մարդիկ այս ձևի ֆիլմեր կառեն նույն համակով գվազեն կինոմոսկվա։
Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմում, հիշեցնենք, ներկայացված են 2008-ի նախագահական ընտրությունների նախորդող և հաջորդող բոլոր հիմնական իրադարձությունները, մարտի 1-յան դեպքերը, այդ իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի նյութերը և այլն։ Ֆիլմի հեղինակները դիմել են Մոսկվա կինոթատրոն ֆիլմի ընդամենը մեկ անգամյա ցուցադրության համար և վճարելու են անհրաժեշտ գումարը, սակայն կինոթատրոնի տնօրենի կարծիքով
500 մարդ նայելով ինչ է փոխելու այս ֆիլմի հետագա ճակատագրին, թեկուզ վճարել, ինչ է տալու մեզ կամ ընդհանրապես այս ազգին, ես չեմ հասկանում սրա հետին մտքերը։
Չցուցադրելու հաջորդ հիմնական պատճառը Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրենը համարում է ֆիլմի տեխնիկական որակը։ Նա չհամաձայնեց, որ ֆիլմը չցուցադրելը քաղաքական շարժարիքներով կարող է պայմանավորված լինել։
Որևէ մի մարդ կամ քաղաքական, չգիտեմ, որևէ կազմակերպությունից ինչ ոչ զանգել են, հարցեր են, ցույց կտան, ցույց չտան, այդ անգամ ոչ մեկը չի հետաքրքրվի սրա ճակատագրով։
Ֆիլմի հեղինակ Տիգրան Պասկևիչյանը մեզ հետ զրույցում արժանահավատ չհամարեց տեխնիկական որակի մասին պատճառաբանությունները։ Նա հիշեցրեց, որ իր հեղինակած ոչ քաղաքական ֆիլմերից մեկը, Թեղուտի հանքավայրի մասին պատմող ֆիլմը, նույն DVD ֆորմատով ցուցադրվել է այս նույն կինոթատրոնում։ Եվ երկրորդ ֆիլմի հեղինակները պատրաստ են առանձնացան դեպքում փոխել գրիչի ֆորմատը։
Ինչ պատրաստ ենք այդ ֆորմատը փոխելու։ Թող դա պատճառ չբռնեն ասելով, որ քաղաքական ոչ մի քննի չկա։ Ես ավելի ուրախ կնեի, որ եւ հեռուստաընկերությունը, եւ կինո Մոսկվան ասեն, գիտեք ինչ կա, քաղաքական խնդիր կա, ցույց չենք տալիս։ Դա շատ ավելի ազնիվ չէր, ավելի մարդկային կներ երևի։ Քանթե սուտ խոսալ, վերջինաշխով ինձ չեն դնում վատ վիճակի մեջ, իրենք իրենց են դնում վատ վիճակի մեջ։
Այդ դուք վստահ եք, որ այդտեղ քաղաքական
անպայման ուրիշ ինչ չէ կարող խանգարի որևէ կազմակերպության, ասենք հրաժարվել $500-$600 մեկ ժամում աշխատելուց։
Ֆիլմը ուղարկվել է գրեթե բոլոր հեռուստաընկերություններին, բայց առայժմ այն ցուցադրելու պատրաստակամություն է հայտնել միայն Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերությունը։ Միաժամանակ DVD սկավառակների առաջին խմբականակն ուղարկվել է Հանրապետության գործող և նախկին նախագահներին, ազգային ժողով, նախարարություններ, իրավապահ մարմիններին և պետական այլ կառույցներ։ Ներկայում էլ այն բաժանվում է կրթօջախների տնօրեններին։ Թե ինչու են ընտրվել հենց կրթօջախների ղեկավարները, Տիգրան Պասկևիչյանը այսպես հիմնավորեց.
Վերցրել են քաղաքական ակտիվ հատվածը, այսինքն այն մարդկանց, որոնք այս կամ այն կերպ որևէ դերակատարություն են ունենում մեր երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Իսկ դպրոցի տնօրենները, փոխտնօրենները բոլորը ներգրավված են լինում ընտրական նախարարողների մեջ, շատ ժամանակ կամաթ է ակամա հենց իրենք են լինում այդ ընտրակերտ ծառայությունների հեղինակները, և մեր նպատակն է, որպեսզի իրենք էլ տեսնեն, թե ինչի է տանում իրենց այդ կողմնապահություն, ասենք, հա, այսպես, ոնց կարող է այդ ամենի մարդկային կյանքեր խլել, ոնց կարող է դա բերել հասցնել, ուրեմն ներքաղաքական արդեն 3 տարի տևող մի ճգնաժամի, որից Հայաստանը չի կարողանում դուրս գալ։
Մեծ զրույցներում դպրոցների տնօրեններից ոմանք ասացին, որ ֆիլմը չեն ստացել ու չեն տեսել։ Ոմանք էլ ֆիլմում ներկայացված փաստերը միակողմանի որակեցին։
Միակողմանի է նկարահանված, որտեղ լինում են ամեն թիմից մեղավոր և անմեղ։ Դուք օբյեկտիվ լինի։
Ֆիլմն ուղարկվել է նաև Մարս Պետերին, առաջիկայում էլ կբաժանվի Գյուղա Պետերին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շառնակելով մարտի 1-ի թեման, Հայաստանի երկրորդ նախագահը իր վերջին հարցազրույցում հայտարարել էր, որ մարտի 1-ին արտակարգ դրություն մտցնելու մասին որոշումը կայացվել է Սահմանադրության համաձայն, համաձայնեցվել է Հայաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հետ և հաստատվել է խորհրդարանում։ Այժմ անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը, որ այդ ժամանակ խորհրդարանի խոսնակ էր, արձագանքում է նախագահի այդ հարցազրույցին։ Նա նաև ներկա եղել այն խորհրդակցությանը, որ տեղի ունեցել նախագահի մոտ։ Լրատվամիջոցները պնդում են, որ այդ խորհրդակցության ժամանակ նաև որոշվել է բանակի ներգրավման հարցը, սակայն իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում Տիգրան Թորոսյանը հերքում է այդ տեղեկությունը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին, երբ Երևան քաղաքում արտակարգ դրություն մտցնելու հարցը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնեցնում էր իր հետ, բանակի ներգրավման մասին խոսք չի գնացել և չէր կարող խոսք լինել, քանի որ արտակարգ դրությունը չի ենթադրում բանակի օգտագործում։ Միշտեր հիշեցնենք 2008 թվականի մարտի 1-ին նախագահի նստավայրում հրավիրած ասուլիսի ժամանակ, երբ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց Երևանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, նաև անդրադարձավ բանակի դերին, ասելով «Մեջբերում եմ, մենք ստիպված ենք բանակի հնարավորությունները կիրառել կարգ ու կանոն հաստատելու համար» մեջբերման ավարտը։ Հետևաբար Տիգրան Թորոսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք իբրև ազգային ժողովի նախագահ տեղյակ եղել է բանակի ներգրավման մասին։
Բնականաբար բանակի մասին խոսք չի գնացել և չէր կարող խոսք լինել, որովհետև արտակարգ դրությունը չի ենթադրում բանակի օգտագործում, սա մեկ, բանակի ներգրավումը որևէ մի տեղ, որևէ ժամանակ, որևէ կապ չունի խորհրդարանի հետ, առավել ևս, եթե խնդիրը պատերազմին չի վերաբերում, միայն պատերազմի դեպքում է, որ խորհրդարանը համապատասխան արձագանք պիտի անի։
Հիշեցնենք, իր վերջին հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը ընդգծեց, որ արտակարգ դրությունը Երևանում մցվել է ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո, այնուհետև այն հաստատվել է խորհրդարանում։ Հետևաբար Տիգրան Թորոսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք դա չի նշանակում, որ արտակարգ դրության և դրանից բխող բոլոր հետևանքների համար պատասխանատվություն է կրում նաև ինքը, իբրև ազգային ժողովի նախկին նախագահ։ Տիգրան Թորոսյանն ասաց, որ երբ երկրում արտասովոր իրադարձություն է կատարվում, բոլորն էլ առավել եւս պետական մարմինները ինչ որ չափով պատասխանատվություն ունեն։
Ես այսօր էլ ավելի քան համոզված եմ, որ արտակարգ դրությունը ծվել է անհրաժեշտաբար, որովհետև ցավոք սրտի կարող էին ավելի շատ զոհեր լինել, և ես համոզված եմ նաև, որ արտակարգ դրության մտցնելը հնարավորություն տվեց խուսափել նոր զոհերից։ Արտակարգ դրության մտցնելու հետ կապված այդ խորհրդակցությունը Հանրապետության նախագահի հետ նախատեսված է սահմանադրությամբ, և իհարկե դա արվել է, ավելին անգամ հրամանագրի նախագծի մեջ Հանրապետության նախագահը որոշ փոփոխություններ է մտցրել ռեժիմի թուլացման տեսակետից, որոնք ինքս առաջարկել եմ, թեև կարող էր եւ չանել, որովհետեւ բովանդակությունը հրամանագրի որոշում է միայն Հանրապետության նախագահը։
Իդեպ խոսելով պատասխանատվության մասին, Տիգրան Թորոսյանը նշեց, որ իրավական առումով ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները կողմ էին, որ արտակարգ դրություն մտցվի, քանի որ Սահմանադրությունը և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը նախատեսում են, որ երբ արտակարգ դրություն է մտցվում և նախագահի հրամանագրի հետ կապված հրավիրվում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ, ապա այդ նիստում հրամանագրի հետ անհամաձայնություններ ունեցող պատգամավորները կարող են ներկայացնել նախագիծ։
Որևէ պատգամավոր, անկախ այն բանից, թե նա մեծամասնության մեջ էր, թե ընդդիմության, նման նախագիծ չի ներկայացրել, հետևաբար իրավական առումով ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները կողմ էին, որ արտակարգ դրություն մտցվի, և ես ավելի քան համոզված եմ, որ հենց նույն պատճառով, որ հնարավոր լինի խուսափել զոհերից։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք մարտի 1-ի իրադարձություններից 3 տարի անց նույնպես կարծում է, որ այն ինչ տեղի ունեցավ, մեղավոր էր միայն ընդդիմությունը, Տիգրան Թորոսյանը պատասխանեց, որ երբեք էլ չի եղել, որ ասվի, թե ինչ որ մեկը մեղավոր է եւ վերջ։
Իհարկե կան խնդիրներ, որոնց պատասխանները պետք է տրվեն։ Առաջին հերթին, ինչ իրավիճակում եւ ինչպես զոհվեցին այդ մարդիկ։ Սա ամենակարևոր հարցն է, որ իր պատասխանը պիտի ստանա։ Եվ էլի բազմաթիվ այլ հարցեր կա։
Պարզել, եթե այսինքն մեղավոր է այս դեպքում անդիմությունն ինչպես նաեւ պնդում են իշխանությունները, ինչու հնարավոր չի գտնել։
Ճիշտ մարդու չեք ուղղում ձեր հարցը, որովհետեւ ես ոչ լիազորություններ ունեմ, նման ոչ էլ նման խնդիր ունեմ այդ հարցը պարզելու։
Անդրադառնալով իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությանը եւ այն հարցին, թե ինչու կողմերը որոշեցին երկխոսել, ինչ փոխվեց երկրում եւ որն է երկխոսության առարկան, Տիգրան Թորոսյանն ասաց, թե ոչինչ էլ չի փոխվել ուղղակի 1 տարի հետո երկրում ընտրություններ են լինելու եւ երկու կողմերն էլ պատրաստվում են ընտրությունների։
Այսօրվա իրավիճակը քաղաքական ասպարեզի երկու կողմերին էլ այսքան չափով բավարարում են եւ թերևս ինչ որ ձևով հրադադար է հայտարարված։ Ընդդիմությունը բավարարում է, որ միշտ ինքը լինի ուշադրության կենտրոնում որպես ընդդիմություն հակը կոնկրետ, որ մյուսները ինչ որ չափով ստվերում լինեն։ Իշխանությունը բավարարում է, որ հենց առաջին գծում կանգնած ընդդիմությունը լինի հակը, եւ իրենք փորձում են այս իրավիճակը պահպանել, բայց այս փխրուն եւ ձևական հավասարակշռությունը վստահ եմ երկար չի տևելու, որովհետեւ օրինակ ասում են մայիսի վերջ մինչեւ պիտի բոլոր դատապարտվածները ազատ արձակվեն, դրանից հետո թերևս աշնան ինչ որ իրադարձություններ իրավիճակի թելադրանքով լինելու են եւ կարծում եմ այս հավասարակշռությունը խախտվելու է։
Այսինքն նորից կողմերը կարծրացնելու են իրենց դիրքորոշումները։
Թերևս այո։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, ապա Տիգրան Թորոսյանի համոզմամբ կոնկրետ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ հավանական չէ, որ տեղի ունենան։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահի համոզմամբ հանուն այն բանի, որ հակի պահանջը կատարվի, իշխանությունները արտահերտ ընտրությունների չեն գնա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի գնդակից քաղաքացիական անձ է զոհվել, եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Նմանատիպ մեղադրանքներ հնչեցնում է նաեւ Ադրբեջանը։ Փաստացի հրադադարի ռեժիմը շփման գծում, սակայն երկու կողմն էլ շարունակում են զոհեր տալ։ Մինչդեռ զինադադարի մասին համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել ուղիղ 17 տարի առաջ, 1994 թվականի մայիսի 12-ին, եւ վերջ է դրել ակտիվ ռազմական գործողություններին ադրբեջանական և հայկական զորքերի միջև։ Այս կապակցությամբ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է թե հայ, թե ադրբեջանցի փորձագետների հետ։ Ինչպես են գնահատում հրադադարի ներկայիճակը եւ ինչ հեռանկարներ են տեսնում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում զինադադարի հաստատման 17-րդ տարեդարձի օրը հայաստանցի օտարերկրյա փորձագետները նշում են, որ թեև անցած տարիների ընթացքում զինադադարը կարողացավ զերծպահել կողմերին խոշորացավալ ռազմական գործողություններից, սակայն ներկայում մտահոգությունները միայն աճում են կապված շփման գծում առկա իրավիճակի ու ընդհանրապես հակամարտության հետագա ընթացքի հետ։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե 94 թվականի զինադադարը հայկական կողմի համար դրական էր երկու իմաստով. զինադադարով ամրագրվեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմ լինելը եւ հակամարտության գոտի որևէ երրորդ երկրի ուժեր մուտք չգործեցին։
Հիմա տեսեք, առաջինը Մինսկի խումբը, որը որ զբաղվում էր բանակցություններով 95 թվականից, կարողացավ մի խնդիր լուծել, պահպանեց այդ ռեժիմը։ Երկրորդը այդ շփման գիծը ճանաչված է երկու կողմից, եւ շփման գիծը ինքնին մեծ քաղաքական նշանակություն ունեցող բան է միջազգային դիվանագիտության մեջ։ Մենք տեսնում ենք դա։ Ինչն է փոխվել։ Ունենալով նման ձեռքբերումներ, մենք իհարկե ընթացքում հասակ նրան, որ Ղարաբաղը դուրս մղվեց բանակցությունից։
Իսկ թե ինչ է հնարավոր հեռանկարում, Մանվել Սարգսյանն ասաց.
Ցավալին դա է, որ դա ավելի կախված է միջազգային պրոցեսներից։ Միջազգային պրոցեսների ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա եւ կոնկրետ կոնֆլիկտի տարածքի վրա ամեն տարի ավելանում է, բայց քանի որ շատ փոփոխական է միջազգային պրոցեսների էությունը, եւ դրա համար է շատ դժվար է ընդհանրապես տեսնել ոնց կարող է զարգանալ այդ ազդեցությունը։
Մեծ հեռախոսազրույցում Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի աշխատակազմը 1993-99 թվականներին ղեկավարած քաղաքագետ Էլդար Նամազովը ասաց, թե իր կարծիքով ժամանակին 94 թվականի զինադադարը անշուրջ ձեռքբերում էր, քանզի այն դադարեցրեց մարտական գործողությունները, որոնց հետևանքով մարդիկ էին զոհվում։ Նամազովը նույնպես դրական համարեց այն, որ զինադադարի արդյունքում շփման գծում երրորդ երկրի ուժեր չտեղակայվեցին, քանի որ ըստ նրա դա հույս է տալիս, որ մի օր հակամարտությունը կլուծվի։ Սակայն ցավոք 17 տարի անցավ, բայց խաղաղության համաձայնագիր այդպես էլ կնքված չէ։ Դեռ ավելին բանակցային գործընթացը հաճախ հայտնվում է փակուղում, եւ դա բերում է լարվածության աճի, ու ավելի շատ փորձագետներ են կարծում, որ հնարավոր է կրակի դադարեցման այս ռեժիմը մի օր կխախտվի։ Ես ինքս կարծում եմ, որ այդ ռեժիմը իհարկե չի կարող ավերժորեն շարունակվել։ Հարկավոր է որքան հնարավոր է արագ ինչ-որ արդյունքի հասնել, բայց մյուս կողմից էլ առկա է այն, որ Ադրբեջանի տարածքի մի մասը բռնազավթված է, դա ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից, եւ անգամ Հայաստանի իշխանությունները երբեմն հիշում են, որ այս կամ այն շրջանները չեն հանդիսանում ոչ հայերի հայրենիքը, ոչ էլ տարածքային նկարտումների օբյեկտ։ Այս ֆոնին ուղղակի վտանգավոր է դառնում նման երկարատև ժամանակահատվածում առանց արդյունքների մնալը։ Այդքանով Հանդերս Նամազովի կանխատեսման պարկա զինադադարի վիճակը կպահպանվի առնվազն մի քանի տարի։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի Կովկասյան ծրագրի ղեկավար Լորենս Սկոչիցը հերախոսով մեզ փոխանցեց, թե 94 թվականին ոչոք չէր կարող պատկերացնել, որ 17 տարի անց էլ հարստություն չի լինի։ Ինչ վերաբերում է արկա զինադադարի արդյունավետությանը եւ հեռանկարին, Շիցը նշեց. Այն արդյունավետ է միայն այն առումով, որ դեռ զսպում է կողմերին զերծ մնալ ռազմական լայնամասշտաբ գործողություններից, սակայն դա խնդրի լուծում չէ։ Բացի այդ, ինչ վերաբերում է շփման գծում տեղի ունեցող միջադեպերին կամ շփման գծին մոտ բնակվող մարդկանց կյանքի պայմաններին, քանի որ հատկապես Ադրբեջանում բավականին մեծ թվով մարդիկ բնակվում են շփման գծին մոտ, ապա պետք է ասեմ, որ այս զինադադարը այդքան էլ արդյունավետ չէ, ու այդ իմաստով բավական է ամենօր կարդալ շփման գծում նոր միջադեպերի մասին հաղորդագրությունները։ Շիցը դժվարացավ գնահատական տալ, թե ինչ զարգացումներ են հնարավոր առաջիկայում, սակայն նշեց, որ միջազգային հանրությունը անհրաժեշտ ուշադրություն չի դարձնում հակամարտությանը, մինչդեռ շփման գծում լարվածությունը անընդհատ աճում է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հետ Թուրքիան կապում է իր հարաբերությունների բարելավումը Հայաստանի հետ։ Համենայն դեպս Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողան իր վերջին հարցազրույցներից մեկում ուղղակիորեն մատնանշել էր կապը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման միջեւ։ Դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների միջեւ մերձեցման գործընթացը, որ սկսվեց 2009 թվականի Ցյուրիխյան արձանագրություններով, այժմ կարծես փակուղում է։ Մինչդեռ երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության լրագրողների եւ արվեստագետների շրջանակներում շփումները հակառակ գնալով ավելի մեծ թափ են ստանում։ Երևանի մամուլի ակումբի, Ինտերնյուսի եւ Ստամբուլի մշակույթի ինստիտուտի իրականացրած ծրագրի շրջանակներում լրագրողական փոխհայցեր են կատարվում։ Ծրագիրին 8-ական լրագրող է մասնակցում։ Մեկ շաբաթ հայ լրագրողներն են շրջել Թուրքիայով, 3 երեկոյան էլ թուրք լրագրողները ժամանել են Գյումրի։ Թե հատկապես ինչն է հետաքրքրում նրանց Հայաստանում, Սաթենի Քվանցյանը կպատմի Գյումրիից։
Լրագրողների խումբը հավաքվելով Ստամբուլում ավտոբուսով հիմնականում Արևմտյան Հայաստանի տարածքով 3 ուշ երեկոյան հասան Հայաստան։ Նրանց առաջին կանգառը Գյումրիում էր։ Տարբեր ԶԼՄ-ներ, հիմնականում թերթեր ու ինտերնետային կայքեր ներկայացնող թուրք լրագրողներ հանդիպեցին Գյումրիում գործող ԶԼՄ ներկայացուցիչներին։ Նրանք հետաքրքրվեցին, թե Հայաստանում որքանով է ազատ մամուլը, արդյոք պաշտպանված են լրագրողները։ Վերջիններից էլ հետաքրքրվեցի, թե հատկապես Հայաստանում ինչն է ավելի շատ իրենց հետաքրքրում։ Ես հետաքրքրված եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրով, նաև հետաքրքիր է լսել փողոցում մարդկանց վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Հետաքրքրվում եմ Հայաստանի ներքաղաքական վիճակով, քաղաքական գործիչներով։ Նաև սովորական մարդկանց ապրելակերպն է հետաքրքիր։ Այնպես որ թուրք լրագրողների մեծ մասին հետաքրքիր էր հայ-թուրքական հարաբերությունները, ոմանց նաև Հայաստանի տնտեսական վիճակը։ Մի խոսքով, հետաքրքրությունները շատ են։ Բիանետ ինտերնետային կայքի լրագրող Նայլա Բուրչուն հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ մի դիտարկում արեց, որ օրինակ ինքը չի գրի այնպիսի նյութ, որը կվնասի հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Կան բաներ, որ որպես լրագրող չի անի, որը բացասական ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Այնուհետև թերևս ամենաթարմ օրինակը վերեց Նայլա Բուրչյան։ Խոսքը Դիարբերկի քաղաքապետի հետ հանդիպումից հետո թուրքական մամուլում տեղ գտած հրապարակումների մասին է։ Հայաստան այցից առաջ մենք հանդիպել ենք Դիարբերկիրի քաղաքապետ Օսման Բայ Դեմիրին։ Դրանից հետո թուրքական մամուլում հակահայկական հոդվածներ լույս տեսան։ Այս համատեքստում ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպես ենք աշխատելու, որ նպաստենք հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հայաստանում թուրք լրագրողները կլինեն մինչև մայիսի 18-ը, այդ ընթացքում նրանք կայցելեն տարբեր մարզեր։ Մինչ այդ, սակայն, լրագրողները Գյումրիում շրջեցին, տնակային թաղամասեր այցելեցին, ծանոթացան, թե երկրաշարժից 22 տարի անց մարդիկ ինչպես են դեռ ապրում տնակներում։ Իդեպ լրագրողներից ոմանք լսել էին, որ Գյումրի շատ նման է Կարսին։ Իրոք, Սլավոդկա թաղամասի շատ տների կրկնօրինակներ կարելի է հանդիպել Կարսում։ Քանի որ լրագրողները Կարսից էին Գյումրի ժամանել, նրանք նաև հետևել էին հայ հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանի ապամոնտաժմանը նրանցից հետաքրքրվեցի, թե ինչ կարծիքի էին, արդյոք արժեր այդ հուշարձանն ապամոնտաժել։ Թուրք լրագրողներից լսենք Յենի Շավակ թերթի լրագրող Այսել Յաշանին. Թուրքիայում այսպիսի մի կարծիք կա, ոչ ոք արձանին դեմ չէ, պարզապես այն ճարտարապետական առումով է վատ ստացվել, քանի որ դա հայ-թուրքական հարաբերություններն է խորհրդանշում, մենք ցանկանում ենք, որ այդ դեպքում արձանը մնար։ Ես հավատում եմ, որ մոտ ապագայում հանուն մեր երկու երկրների հարաբերությունների ավելի լավ արձաններ կկառուցվեն, նշեց Այսել Յաշան, ու հավելեց, որ տա աստված մի օր էլ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ու իրենք առանց դժվարությունների Հայաստան կհասնեն։ Նշեմ, որ եթե հայ-թուրքական սահմանը բաց լիներ, ապա լրագրողների խումբը մի ժամում կարծից Գյումրի կհասներ, ընդամենը 60 կիլոմետր ճանապարհ հատելով, այնինչ 400 կիլոմետր ճանապարհ են անցել մի քանի մաքսակետ, նոր միայն Գյումրի հասել։ Գյումրից այսօր լրագրողների խումբն ուղևորվեց Ալավերդի։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես արդեն ասացինք, հայ-թուրքական շփումները քաղաքացիական հասարակության արվեստագետների միջև վերջին շրջանում ակտիվացել են։ Ավելին, Թուրքիայում էլ փոխվել է հայերի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ ընդհանուր մտնոլորտը։ Եթե նախկինում հնարավոր չէր պատկերացնել, որ ցեղասպանության հիշատակի արարողություններ կարող են անցնել նաեւ Թուրքիայում, արդեն երկու տարի նման միջոցառումներ անցկացվում են։ Նախկինում հնարավոր չէր պատկերացնել նաեւ, որ Ստամբուլի փողոցներում կարող է հնչել հայկական երաժշտություն հայերեն եւ հայի կատարմամբ։ Ասենք Կիլիկյան կամ Հայաստանում շատ սիրված եւ հայտնի «Տեսնեմ անին ու նոր մեռնեմ» երգը։ Այսօր, սակայն, Ստամբուլում այդ երաժշտությունը հնչում է, և հայազգի երգչուհու ձայնասկավարակները պահանջված են Թուրքիայում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը տեղից։
Ստամբուլահայ հայազգի Սիբիլ Փեկտորոսօղլուն ֆինանսիստ է, Ստամբուլի բանկերից մեկում է աշխատում, սակայն Թուրքիայի հանրությանը հայտնի է որպես երիտասարդ երգչուհի։
Մեր ապակ ասե, թուրքերուն սիրցնել էր, հիմա հայերը արդեն գիտեք, որ ինձ մեջ չէ, ուրիշ մեկ եմ անբայման պիտի իմանան աս երկերը, բայց իմ ապակս թուրքյո մեջ ասանք երաժշտություն մը գա, ասանք լեզու մը գա, աս մարդիկները 60,000 հոգի են, և ասոնց մեջ նալ, ասանք պաներ, աշխատություններ գելլա գոր, գնեն գոր, մենք ախոսենք սելուզեցինք, ասի որ անոնց մեկ հատ կամ երկու հատ թրկերեն երկի համար, եթե ասի դին բիդարնեն, թող չարնեն, բոլորը հայկական ըլլալուն համար, հայերեն երկերը ըլլալուն համար արնենսի, եւ այսպես արաբա։
Երկահան Մաժակ Թոշիկյանը Սիբիլի գրեթե բոլոր երկերի հեղինակն ու գործիքավորողն է։ Կարևորում է, որ հայերեն երկերը հնչում են երաժշտական խանութներում, Սիբիլի միակ ձայնասկավարակը վաճառվում է մեծ քանակներով, և հայ երգչուհու մասին խոսում են Թուրքիայի հեռուստատեսությամբ։ Նշում է, որ նախկինում էլ Թուրքիայում հայ երգիչների հիմնականում երգչախմբերի կողմից ձայնասկավարակներ թողարկվել են, սակայն դրանք մնացել են միայն տեղի հայերի շրջանակում։
Առաջինն է, որ արդեն թուրքական ռակիններն արդյունքը գրել, առաջին հայկական ալբումը եղավ, ասեմ, քանի որ Թուրքիա մեջ կա բլինկոր եւ թուրքերը ասիկա առաջինն է, ասեմ, որ առաջինն է, ասկի առաջ կարիդը հայուրած երազի, բայց անոն ուրջունեն։
Ալբումի մեջ օրորն ան գա, թուրք ընկերները ասին, որ զավակներն էս օրորով կքնացնեն, որ ասիկա անգարելի բանի մը բեսկուկագո, բայց ասիկա երագանացավ։
Կարևոր են համարում, որ ձայնասկավարակը մեծ արձագանք է գտել նաեւ թուրքերի շրջանում։ Ձայների զում հայերեն լեզվով 12 երգեր են ներառված՝ Կիլիկիա, Տեր Ողորմյան, Տեսնեմ անին ու թող մեռնեմ եւ այլն։ Հայտնի երգերից բացի նաեւ 5 նոր երգեր կան։ Ձայնասկավարակի վրա թուրքերեն եւ անգլերեն լեզուներով նշված են բոլոր երգերի վերնագրերն ու հեղինակները։ Սիբիլի հետ երգեր եւ նրան նվագակցել են նաեւ թուրք աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Իդեպ Մաժակ Թոշիկյանի Հովանես Շիրազի խոսքերով գրված Անի երգը ամենասիրված երգերից մեկն է դարձել Թուրքիայում։ Կարևոր են համարում Թուրքիայում թուրքական մշակույթի ազդեցության ներքո իրենց ստեղծագործությունների մեջ հայկական ոգին պահպանելը։
Այսինքն հիմա այս ցիգին ասկերին մեջ ներդրել շատ ավելի դժվար է, եւ կամ իմ դված կոնսերտս շատ ավելի դժվար է, Կանադա եւ կամ Ամերիկա գտնակ հազարատ կոնսերտ, դա բայց աս խոս աս կոնսերտ դուած ադենից 10 անգամ մտածեցին երկու բարերին երկերուն բարերին վրա։
Ցավով են նշում, որ ոչ միայն թուրք ստեղծագործողների կողմից հայկական երաժշտության գրագողություն, այլ շատ հաճախ նաև հայ երգիչների կողմից են տեսնում, ինչպես են թուրքական երգերի համար հայերեն տեքստեր գրվում եւ ներկայացվում իբրև հայկական երաժշտություն։
Թուրքերենի պես երգող հայեր կա Հայաստանի մեջ, ասիգական ճովս իմացել են։
Թուրքերեն երգեր կանեն, հայկական բարեր կգրեն։
Գրեն եւ թուրքի մեջ երգեն։ Գարքում երգիչ եւ երգիչներ, բայց դե թուրքույի մեմը դիկնեմ որ։
Թուրքերն հայերեն կանեն, գործանազան
ամանքերական։ Շատ քիչ։ հայուրեն մեկ կարնում, որ անոնք հայուրեն 50 մդի
գրանում։ Հիմա գարկ մի երկար կա, որ նամագին իմա շատ գրնա հավնիվ երկիչ կամ երկշու, իմա անոր թրքեր են պարկրը, ասիկա օքեի, ասիկա գրնալը, պայս անակ երկեր կան, որ գիլիգյա, Երևան, Երևանի, շկեղ ադանա, ասոր նման երկերը մինակ հայերում պատկանիլը պետք է, ասոր էլերեն թրքերեն պարգը կրեն, որ Երևան, Երևանին անողը հայ է, ասիկա ցավալի փամմնեի։
Ստամբուլի Բեշիկտաշ թաղամասի գրախանութներից մեկում է աշխատում վաճառող Ջեմալ Յելդերեմը։ Խանութում նաև ձայներիզներ է վաճառում, ասում է, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Սիբիլի երգերը ամենաշատն են վաճառվել։ Սիբիլի ձայնասկավարակի վաճառքը նույնիսկ ավելին եղավ, քան թուրք ամենահայտնի երգիչների, օրինակ Նունուֆարի երգերը։ Ասած, որ գնորդները մեծամասամբ հայեր են, բայց քիչ չէ նաև թուրք եւ արտասամանցի գնորդների թիվը։ Մոտ 1 ամիս մեր խանութում այնքան էին հնչում Սիբիլի երգերը, որ հարևաններն արդեն հայերեն էին սովորել, կատակով ասում է Ջեմալ Յելդերեմը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ տեղափոխվենք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը պատմում է. Երբ հնարավորություն եմ ունենում շփվելու իմ ադրբեջանցի գործընկերների հետ, ապա միշտ հարցնում եմ. ինչու ձեր լարատվամիջոցներում Հայաստանը ներկայացվում է որպես մի պետություն, որը եթե ոչ վաղը, ապա մյուս օրը իր վերջին շունչն է փչելու, և գործընկերները պատասխանում են. Այդ բոլոր տեղեկությունները մենք քաղում ենք ձեր մամուլից։ Դա ճիշտ է, և խնդիրը միայն անդիմության կարողությունը չէ, պատճառը նաև մեր տառապալից բնավորությունն է, Թումանյանի նկարագրած անառիտ բայղուշությունը։ Իհարկե փաստ է, որ 20 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք կոռումպացված և հակադեմոկրատական ռեժիմ, բայց թեև դա ամենևին մխիթարանք չէ, պետք է արձանագրել, որ նույնպիսի ռեժիմներ ունեն նաև մեր հարևանները։ Մեզ մոտ լրատվամիջոցների ազատությունը սահմանափակվում է ապօրինաբար, ասենք հրահի կամ այականություններով, իսկ հարևանների մոտ օրենքով, օրինակ ազգային ինքնությունը վիրավորելու։ Դեռ պարզ չէ, թե ինչն է ավելի ոտ։ Երկրի մեկնաբանը գրում է. Մեզ զարմացնում է ոչ թե ընդդիմադիր քաղաքական գործչից, այլ իշխանական բարձունքից թափվող այն ոչ պակաս հորդուն էներգիան, որը դրդում է մեր իշխանավորներին հասարակության առջև քաղաքական շոուներ մեմադրել։ Որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում իշխանությունների այն գործելաոճը, որ իբր քաղաքբանտարկյալների ազատ արձակման գործը իրականանում է ոչ թե իշխանություն ընդդիմություն վաղուց սկսած երկխոսության և դրա արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, այլ իշխանությունների բարի կամքի, և որ առավել զավեշտալի է այս կամ այն պաշտոնյայի խնդրագրի կամ նշանավոր մեկի բաց նամակի հիման վրա։ Իշենք, որ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու խնդրանքով Հանրապետության նախագահին դիմել է ազգային ժողովի նախագահը։ Մինչդեռ արդյոք մեզ պետք են այս կարգի ներկայացումները, եթե նախագահը դեռ ապրիլի 28-ի ՀԱԿ հանրահավաքի նախորդային արտահայտության նախարարին հանձնարարական էր տվել խնդրի վերաբերյալ առաջարկություններ տալու մասին։ Արդեն այն ժամանակ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր, թե ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը։ Միանգամայն հստակ էր նաև, որ նախագահը առանց որևէ կողմնակի հորդորի կամ խնդրագրի, ընդառաջ գնալով ներքաղաքական լարվածությունը մեղմելու և սեփական իշխանությունը պահպանելու բարձ ցանկությանը, արդեն իսկ որոշել է քաղաքբանտարկյալների ճակատագիրը։ Նրանք պիտի ազատ արձակվեն։ Եվ այսքանից հետո ներկայացումներ սարքել, ինչ-որ շոուներ բեմադրել, շատ է պարզունակ, չափազանց է միամիտ, նույնիսկ այս իշխանությունների համար։ Կապիտալը ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանին հարցնում են։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում նշել է. «Անդիմադիր շարժման գլխատման ուղղված որևէ միտումնավոր գործողություն նույնպես չի եղել. Դա ՀՀՇ-ի իշխանության օրոք էր, որ սպանում էին անցանկալի ընդդիմադիրներին»։ Ձեր դիտարկումը։ Պատասխան. Այս հայտարարությունը անելով նա առնվազն մտնում է քրեական հոդվածի տակ, քանի որ նա այն ժամանակ զբաղեցնում էր բարձր պաշտոններ։ Եթե նա գիտի նման հանցագործություններ և չի ասում, ապա հայտնվում է առնվազն պարտակելու հոդվածի տակ։ Այ հենց սրա համար եմ ասում, որ ցանկալի է, որ նա շատ խոսի և հարցազրույցներ տա, այս կերպ շատ բան կբացահայտվի։ Հայտարարության հետ կապված երկու բան կա. Եթե նա գիտի, որ ՀՀՇ-ի ժամանակ տեղի են ունեցել հանցագործություններ և չի ասում, ապա կամ եղել է դրանց կատարման մասնակիցը, կամ պարտակողը։ Երկրորդ, մինչև 2008-ի վերջը նա եղել է Հայաստանի նախագահ և գիտեր, որ ՀՀՇ-ն նման գործեր է իրականացրել անցյալում, ապա չեմ հասկանում, թե ինչն էր նրան խանգարում հենց այդ ժամանակ այդ գործերը բացահայտվեին և կատարողները ենթարկվեին պատասխանատվության։ Հայոց աշխարհի զրույցում Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ասում է. «Ընդհանրապես, երկխոսության իմաստը մեզանում շատ հաճախ աղավաղվում է. քաղաքական դաշտը մեկն է, որտեղ բոլոր դերակատարները նույն իրավունքները ունեն, իսկ քաղաքականությունը անընդհատ գործընթաց է. Քննարկումներ, վերլուծություններ, խորհրդակցություններ, բայց հասարակությանը փորձ է արվում ներշնչել, թե սկսվել է առանձնահատուկ ինչ-որ գործընթաց, որտեղ իշխանություն ընդդիմություն դեմ դիմասնացելու են և գալու են վերջնական ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, եթե դեռ երկու տարի առաջ այդ մասին խոսակցությունները կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ հասարակության մի հատվածի վրա, այսօր կարծում եմ իրավիճակը փոխվել է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Արաբական աշխարհում հունվարին ծայրառած բողոքի ակցիաները մարտի կեսերին հասան Սիրիա։ Այդ երկրում այժմ էլ հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են լարվածության կենտրոնադերը քաղաքն է։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ավելի քան 800 մարդ է զոհվել բախումների հետևանքով։ Սիրիայում նաև հայկական համայնք կայմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը Սիրիայում ծավալվող իրադարձությունների շուրջ զրուցել է Սիրիայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Սիրիայի խորհրդարանի միակ հայ պատգամավոր իրավաբան Սմբուլ Սմբուլյանը մեր հեռախոսազրույցում ասաց, որ Սիրիայի հայերի դիրքորոշումը օրինականության և իշխանության կողմն է։
Սուրյայության դիրքորոշումը ինչ է։ Սուրյայությունը միշտ օրինականության և իշխանության հետ է։
Նա ասաց, որ Հալեպում, որտեղ ինքն է ապրում և Դամասկոսում, ուր հաճախ մեկնում է ժողովների, կյանքը նորմալ հունով շարունակվում է։
Իսկ հայկական միությունները, բոլորը իրենց ֆերմերները ազատ համարձակ կկործանեն, պետք է ասել, որ արդակին հեռուստագայաններու դրած լուրերը այն ցավալի դժգրիտ չեն,
բայց բախումներ են լինում, անկարգություններ կա։
Օրինակ դարձեզի Լատակիա քաղաքում, Լատակիա քաղաքում դեր եղած ծավամասը մենք ունենք եկեղեցի եւ դպրոց, ոչ մեկ ծեվով, ոչ մեկ արարք չկործված, ոչ մեկ խափանարարական արարք գոյություն չունի, հանդեպ եկեղեցու դամ դպրոցի Լատակիա քաղաքի մեջ։
Բախումների ընդհարումների մասին հայազգի պատգամավորն ասաց, թե 1-2 շրջանում քրեական արարքներ կատարող խմբավորումներ կան։
Ձախմախմբակներ ոժային արարքներում են գտնվին։ Եվ իշխանությունը երամտեզի են այս դաշտում։
Սիրիայի հայ համայնքը այդպես մտահոգություններ չունի, որ կարող են կրոնական ծայրահեղ մահմեդականները կարող են գալ իշխանության եւ ասենք քրիստոնյաների հանդեպ վատ վերաբերմունք ունենալ։
Բնավ Սուրյայի մեջ ընդունված է օրենքի քերագայությունը, այստեղ օրինական իշխանություններ կան, համագարքեր կան, որ գործեն, ոչ մեկ ձևով անիշխանություն չի արտանակրված Սուրյո մեջ։
Հայտնեմ, որ մի քանի օր առաջ մայիսի 7-ին ավարտվել է Սիրիայի այս խորհրդարանի գործնեության ժամկետը, ընտրություններն անցկացվում են 4 տարին մեկ։ Սմբուլ Սմբուլյանն ասաց, որ առաջիկա 90 օրվա ընթացքում պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, որը մերձավոր արևելքում աշխատանքի մեծ փորձ ունի, մեր զրույցում նշեց, որ Սիրիայի հայ համայնքի, ինչպես նաև նմանատիպ երկրներում, միշտ իշխանամետ դիրքորոշում ունեն և քաղաքականության հետ առանձնապես կապ չունեն։ Ցանկացած անկարգություն բավականին վտանգավոր է համայնքի համար, որովհետև խախտում է ձևավորված կապերը, ընդգծեց նա։ Սիրիայի հակամարտությունում մեծ դեր ունի նաև կրոնական գործոնը։ Բաշար ալ-Ասադի ընտանիքը Ալավի փոքրամասնությունից է, իսկ երկրի մեծամասնությունը Սունի մահմեդականներ են։ Հարևան երկրներից Սիրիան, ինչպես նաև Սիրիայի հայ համայնքը, բավականին սերտ կապեր ունի Լիբանանի հետ։ Լիբանանում ևս քննարկում են մեկնաբանում Սիրիայի ներքին իրադարձությունները։ Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերիջյանը մեր զրույցում մասնավորապես նշեց, որ Սիրիայի փոփոխությունների դեպքում մտահոգություններ կառաջանան։
Շարժումը, ընդդիմադիր շարժումը հայտնաբերել է, դարձել հոսանքներ կան, նրանց մեջ կան նաև գրոնամոլներ, կան արմատականներ։ Արդյոք եթե նրանք իշխանության կան, քրիստոնյաների հանդեպ իրենց վերաբերմունքը ինչ կլինի, սա այս մտահոգությունն է գա։
Նյութը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ անդրադառնանք սպորտին։ Երեք ավարտվեց ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթի առաջնությունը, Միկան կրկին 6-րդ անգամ նվաճեց Հայաստանի գավաթը։ Եզրափակիչը Միկայի և Շիրակի միջև էր և խաղին ներկային մեծ թվով երկրպագուներ Գյումրից։ Երեք խաղին հետևել է նաև իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Գյումրիից չարթերային գնացքով մեծ թվով Շիրակի երկրպագուներին ժամանել Երևան, ովքեր գրեթե ամբողջությամբ զբաղեցրել էին մարզադաշտի արևելյան տրիբունան։ Շիրակի երկրպագուները մարզադաշտ էին բերել մի պաստառ հետևյալ մակագրությամբ. «Հրայր, վերադարձիր տուն, Շիրակն է քո տունը»։ Ծնունդով գյումրեցի Հրայր Մկոյանը հանդիպմանը մասնակցում էր Միկայի կազմում։ Առաջին խաղակեսն ավարտվեց 1-2 հաշվով հոգուտ Միկայի, Երկրորդ խաղակեսում հաշի հավասարեցնելու Շիրակի ֆուտբոլիստների փորձերն ապարդյուն անցան։ Շիրակի դարպասում հայտնվեց 3-րդ գնդակը, այս անգամ գոլի հեղինակ դարձավ Նարեկ Բեգլարյանը։ Չնայած գյումրեցիների ակտիվությանը նրանց գրոհները ձախողվում էին, հանդիպման ավարտից ռոպեներ առաջ գլխի հարվածով Շիրակի դարպասը գրավեց Դոնգ Ֆանգ Ժուն, հաշիվը դարձնելով 1-4 հոգուտ Միկայի։ Խաղին հետևում էին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը և Միկա թիմի սեփականատեր գործարար Միքայել Բաղդասարովը։ Հանդիպման ավարտին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը մեդալներ ու պատվոգրեր հանձնեց մարզիչներին ու երկու թիմերի մարզիկներին, ինչպես նաև Միկային հանձնեց ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթը։ Երեկվա խաղի շուրջ զրուցեցինք մարզական մեկնաբան Ֆուտբոլ Պլյուս թերթի հիմնադիր Սուրեն Բաղդասարյանի հետ։
Սովորաբար գավաթի եզրափակիչ հանդիպումները այդքան դիտարժան պայքարում չեն անցնում, որովհետև յուրաքանչյուր թիմ առաջնային խնդիրը արդյունքն է, անպայման ամեն գնով ասենք արդյունքի հասնի, և շատերն էլ ձգտում են ամտեղի ռիսկի չդիմել, շատերը համրափնդում են պաշտպանությունը, հարցակողական և կոմբինացիոն ֆուտբոլը երկրորդ պլան է մղվում։
Իդեպ, ըստ Սուրեն Բաղդասարյանի, երեկվա խաղը երկրորդ դեպքն էր, որ Հայաստանի գավաթի եզրափակիչում խոշոր հաշիվ է գրանցվում։
Բայց ասել, թե այդ խոշոր հաշիվը դա ուժերի հարաբերակցության բնդագիր է, ճիշտ չի լինի, որովհետև Շիրակը այս տարի լրիվ կերպարանա փոխվել է, շնորհիվ նոր տիրոջ, և շատ լուրջ ներդրումներ են կատարվում, ու Շիրակը շատ լավ է նախապատրաստվել առաջնության, դրա ապացույցը այն է, որ նույն Միկայի հետ ընդամենը 4 օր առաջ գավաթի եզրափակիչից տեղի ունեցած առաջնության մրցավիճում Շիրակն էր հաղթել 1-0 հաշվով։ Չնայած մեզ կողմից ասեմ, որ Միկան իր կազմով բոլորն են դա ընդունում, երևի հանրապետությունում ամենաուժեղն է, այլ բան է զուտ խաղի կառուցման հարցը, բայց երիտասարդ գլխավոր մարզիչ Արմեն Շահգելդյանը արդեն իրոք թիմին աստիճանաբար դուրս է բերում ավելի նոր մակարդակի, այնպես որ Միկան երևի բոլոր դեպքերում իր ներզոր կարողություններով գերազանցում է Շիրակին, բայց դե Շիրակն էլ թիմն է, որ այսօր էլ ինչպես նախկինում կարող է ճակատամարտել ցանկացած մրցակցի։
Ինչպես է գնահատում Եվրոլիգայի գավաթի խաղարկությունում Միկայի շանսերը, հարցրեցինք մարզական մեկնաբանին։
Այսօր մեր թիմերը եվրոպական ակումբային մրցաշարերում զուտ մարզական առումով հեռանկար չունեն։ Այսօր այդ մրցաշարերը մեր թիմերի և ֆուտբոլիստների համար փորձ ձեռք բերելու լավագույն հնարավորություն է, որովհետև վաղուց արդեն ֆուտբոլը բիզնես է դարձել, շատ խոշոր գումարներ են պտտվում, և ցանկացած թիմի ուժը գնահատվում է, թե այդ թիմը ինչքան բյուջե ունի։
Հայաստանի գավաթի եզրափակիչը առաջնության այլ խաղերից ավելի դիտարժան էր, այդ կարծիքին է Երևանի Արարատ ֆուտբոլային ակումբի աջակիցներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սեթրակ Մամուլյանը։ Որքանով է այսօր կարևորվում Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը, հարցրեցինք Մամուլյանին։
Եթե հարցը նրանաց է հետաքրությունը կամ հանրապես դրա նկատմամբ հետաքրություն կա թե չէ, կարծում եմ այնքան էլ բարձր չի հետաքրությունը մարելա, ուղղակի այդ մի տեղը UEFA-ի գավաթին մասնակցելու համար դա է ամենակթանը։ Մնացածը ինչ գավաթային վանկին, եթե երկու խաղից հետո թիմը անգնում է ֆինալ կամ անգնում է կիսաեվրոպատիկ, թույլ է, մեր առաջնությունը ընդհանրապես թույլ է, ու նաև մեր ֆեդերացիայի նախագահները մի քանի անգամ ասել, որ մենք չենք կարող ունենալ ուժեղ առաջնություն, ուժեղ ակումբներ, մենք կադրված ենք ունենալ գոնե ուժեղ հավաքական։ Չգիտեմ ինչու, հավանաբար է, որ եկամտաբեր չի առաջնությունը, և ակումբ պահելը շատ ցանր է, այդ մոտիվացիան էր, այսինքն պատճառաբանությունը դա էր, որ ակումբ պահելը շատ ցանր է, շատ թանկանացում, ու շատ դժվար է մարդկանց սեփականատերերին շահագրգռել, որ կարողանան ֆուտբոլի վրա փող դնել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սպորտային թեման, հետաքրքիր մի ֆուտբոլային հանդիպում է տեղի ունեցել երեք Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում։ Թե ինչով է այդ հանդիպումը ուշագրավ կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռամզան Կադիրովն ընդդեմ Դիեգո Մարադոնայի, այսպես կարելի է բնութագրել երեկ Գրոզնիում կայացած ընկերական հանդիպումը, որին մասնակցում էին Կովկասի հավաքականն ու աշխարհի ֆուտբոլային աստղերի ընտրյանին։ Կովկասի հավաքականը, որն առավելապես չեչեն պաշտոնյաներից էր կազմված, 5-2 հաշվով հաղթեց աշխարհի հավաքականին, որում իդեպ ընդգրկված էին այնպիսի վետերան աստղեր, ինչպիսին են Դիեգո Մարադոնան, Լուիշ Ֆիգոն, Իվան Սամորանոն և մեր հայրենակից 1998-ին Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած Ալեն Բողոսյանը։
Մենք նա պրավիլնը պուտի եմ, պրետը մնամ, Ալլահ պնգայ, պլավուդաճը,
Չեչնիայի 34-ամյա նախագահի այս հերթական աղմկալի ու թանկարժեք նախաձեռնությունը նվիրված էր Գրոզնիի նորակառույց մարզադաշտի գործարկմանը։ $280 միլիոն արժողությամբ այս ստադիոնը կրում է Ռամզան Կադիրովի հոր, նախկին նախագահ Ահմադ Կադիրովի անունը։ Խորհրդանշական է, որ Կադիրովների ընտանիքում Գրոզնիի մարզադաշտը մի անգամ արդեն ճակատագրական դերակատարություն ունեցել է։ Չեչնիայի գործող նախագահի հայրը 2004 թվականի մայիսին զոհվեց հենց Գրոզնիի Դինամո ստադիոնում իրականացված ռումբի պայթյունից։ Ռուսական մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Գրոզնիի նորաբաց ստադիոնը Ռուսաստանում ամենաթանկարժեքներից մեկն է։ Այն ոչ միայն ֆուտբոլային դաշտ ունի, այլև լողավազան ու թենիսի կորտեր։ Մարզադաշտը 30,000 ֆուտբոլասեր ընդունելու հնարավորություն ունի։ Համեմատության համար նշեմ, որ Ռուսաստանի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ակումբի Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի ստադիոնի տարողունակությունն ընդամենը 21,000 մարդ է, գրեթե 1/3-ով պակաս, քան Գրոզնիում կառուցված մարզադաշտինը, և սա այն պարագայում, որ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքի բնակչությունը 5 միլիոն է, իսկ Գրոզնիին ընդամենը 200,000։ Չեչնիայի մայրաքաղաք ժամանած հյուրերը գովեստի խոսքեր էին շրայլում նորաբաց մարզադաշտի հասցեին։ Պորտուգալացի գերազտղ Լուիշ Ֆիգուն օրինակ նշում էր. Մարզադաշտը շատ լավն է, այն ինչ տեսնում եմ, վկայում է, որ քաղաքն աստիճանաբար կարգի է բերվում, կարգի են բերվում ենթակառույցները։ Հուսով եմ, որ մի օր մարդիկ այստեղ շատ լավ կապրեն, նշում է պորտուգալացի աստղը։ Տեղացիներից շատերը, սակայն, պնդում են, որ Չեչնիայի իշխանությունները մարզադաշտի կառուցման ընթացքում ուսանողներին և բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցներին ամիսներ շարունակ ներգրավում էին շինարարական աշխատանքներում, պարբերաբար շաբաթօրյակներ կազմակերպելով։ Չեչնիայում նաև նշում են, որ թանկարժեք և ժամանակակից այս մարզադաշտի կառուցմամբ Կադիրովը հույս ունի, որ Գրոզնին կընդգրկվի ռուսաստանյան այն քաղաքների շարքում, որոնց իրավունք կտրվի հյուրընկալել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։
Գևորգ Ստամբոլցյաններ ներկայացնում։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Մեր ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները շատ ավելի հաճախ հնչում են արտերկրի համերգասրահներում, քան այստեղ Հայաստանում, ինչպես օրինակ Տիգրան Մանսուրյանի գործերը։ Այս երեկո, սակայն, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը տեղի է ունենում մեր ավագ սերնդի կոմպոզիտորներից Գագի Քովունցի հեղինակային համերգը, որի ընթացքում կհնչեն նրա սոնատները Դաշնամուրի, Ջութակի, Թավջութակի համար, նաև իհարկե այլ ստեղծագործություններ Հայաստանի կամերային պետական նվագախմբի և Փարիզից ժամանած երկու անվանի երաժշտների կատարմամբ։ Այս համերգին մասնակցելու համար Երևան են եկել ջութակահար Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին և դաշնակահար Ռուստամ Սայեդկուլովը, նրանց հետ միասին այսօր հանդես է գալիս նաև թավջութակահար Արամ Թալալյանը։ Գագի Քովունցի գործերը ևս հիմնականում հնչում են Արտասամանյան նվագախմբերի ու անվանի մենակատարների կողմից, նրանք լավ ծանոթ են Քովունցի ստեղծագործություններին, այսօր արդեն 80-ամյա կոմպոզիտորը, Գագի Քովունցը ասում է, որ երկար ժամանակ ջերմ համագործակցություն, հոգեարազատ համագործակցություն է սկսվել իր և Փարիզյան երաժիշտ կատարողների միջև, թեև առաջին անգամ հանդիպում են այստեղ Երևանում։
Արդեն 5 տարի կլինի մոտավորապես այդ կապը մեր կա այդ Փարիզի հետ, շնորհիվ Բրուսիլովսկու, Ալեքսանդր Բրուսիլովսկու, այդ մեծագույն ջութակահարի երաժիշտի։
Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին էլ ասում էր, որ Հովունցի ստեղծագործություններին ծանոթացել է թավջութակահար Սուրեն Բագրատունու շնորհիվ։ Հենց նա է իրեն ներկայացրել Հովունցի սոնատ դուետը ջութակի և թավջութակի համար։
Я ничего не знал об этом композиторе, и для меня это было открытие. Я считаю, что это сочинение одно из самых выдающихся в этом жанре. Таких дуэтов больше нет.
Ես ոչինչ չգիտեի այս կոմպոզիտորի մասին, և ինձ համար նրա ստեղծագործությունները հայտնություն էին, ասում էր Բրուսիլովսկին։ Կարծում եմ, այս ժանրում սա լավագույն ստեղծագործություններից մեկն է, այսպիսի դուետ, որ ես կատարելու եմ այստեղ, կարելի ասել չկա։ Հավելենք, որ այս համերգը կազմակերպել է մշակույթի նախարարությունը։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը հավաստիացնում է, որ նախարարությունը հատուկ քաղաքականություն է վարում ներկայացնելու հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Եվ այսպիսի մակարդակի և կատարողական որպետության ներկայացուցիչների այցելությունը Հայաստան Եվ այնուհետև իրենց երկացանկում ընդգրկելը մեր հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները շատ մեծ նշանակություն ունի, որովհետև այս երաժիշտները իսկապես սպասված հյուրեր են աշխարհի բոլոր բեմահարթակներում, և մեր հայ կոմպոզիտորի լավագույն ստեղծագործությունները աշխարհում հանրահռչակելու լուրջ հնարավորություն ենք մենք ունենում նաև։
Իսկ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը այստեղ Հայաստանում հնչեցնելու համար, ասում են, իհարկե նախարարությունը չի կարող պարտադրել մեր նվագախմբերին իրենց ծրագրերում ընդգրկել նրանց գործերը, բայց շեշտում է, որ ամեն տարի բյուջետային առանձին ֆինանսավորում է հատկացում նախարարության կողմից նվագախմբերին հենց այս նպատակով։
Մենք բոլոր ուրեմն կազմակերպություններին սուբսիդիայի պայմանագրերում որպես պետական պատվեր պարտադրում ենք կամ պատվիրում ենք, այսպես ասենք, որպեսի բան չհնչի։ Ենթադրենք, իրենց երկացանքում, իրենց կատարողական, ասենք տարվա ընթացքում ինչ համերգներ որ լինում են, պետք է 2-3, նայած ինչ կազմակերպություն է, ունենալ անպայման անդրադառնան ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Ասենք 3, ենթադրենք եմ ասում, նայած որ կոլեկտիվն է, ժամանակակից ասենք կոմպոզիտորների 3 ստեղծագործություններ դուք պետք է այս տարի կատարեք, եւ դա կատարվում է։ Իհարկե, իրենք ավելի շատ կատարում են ոչ ժամանակակիցը, եւ այդ ընդհանուր այդ ամեն ինչի մեջ երևում է, որ շատ քիչ է հայ ասենք ժամանակակից կոմպոզիտորներ։ Նորից եմ ասում, սա մշակութային շուկա է, այդ տեսակետից էլ դուք նայեք, կազմակերպությունը կատարում է այն ստեղծագործությունները, որոնցով ինքը կարող է հանրությանը հրավիրել, որոնցով կարող է տոմս վաճառը եւ այլ եւ այլ։
Վերջում նշենք նաև, որ Ալեքսանդր Բրուսիլովսկին և Ռուստամ Սայդկուլովը մայիսի 14-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ հանդես կգան նաև Մենդելսոնի կրկնակի կոնցերտի կատարումով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ լսեք նաև վաղ առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Այնտեղ կարող եք գտնել թարմացվող նորությունները, լսել մեր ծրագրերը, դիտել վիդեոռեպորտաժները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։